Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Bruksel vazhdon dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në nivel kryenegociatorësh. Vjen numërimi i votave në Shqipëri, Partia Socialiste kryeson në shumicën e bashkive. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i bindur për fitore, por pranon mundësinë e balotazhit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi delegacionit të Serbisë Petar Petković po qëndrojnë sot në Bruksel për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Pas takimeve të ndara me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, kryenegociatore do të kenë takim të përbashkët me fokus zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit të saj. Nga Brukseli, për të tjera detaje, raporton Augustin Palokaj.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian është duke vazhduar sot në Bruksel me takimin e kryenegociatorëve, e në fokus të takimit është implementimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe të aneksit të saj. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, që është edhe kryenegociator i delegacionit të Kosovës për dialog, në këtë moment do të duhej të ishte në takim me përfaqësuesin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa më herët gjatë ditës takim të tillë bilateral ka pasur edhe shefi i delegacionit të Serbisë Petar Petković. Më pas gjatë ditës do të zhvillohet edhe një takim në formatin tre palësh. Është ky takimi i parë i delegacioneve në nivel të kryenegociatorëve pas takimit në nivel të lartë në të cilin ishte arritur edhe pajtimi për deklaratën e përbashkët për të zhdukurit dhe ishte prezentuar edhe drafti i parë i ekipit menaxhues për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pritet që takimi i sotëm të fokusohet pikërisht në vazhdimin e diskutimeve për këto çështje, por të flitet edhe për situatën aktuale në veri të Kosovës pas zhvillimit të zgjedhjeve lokale atje. Edhe i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, duke u shprehur përmes rrjeteve sociale në prag të takimit të sotëm, kishte thënë se është i nevojshëm një fokus i plot në normalizimin e raporteve dhe në zbatimin e marrëveshjes. Ai, për të përgatitur takimin e sotëm mes kryenegociatorëve, kishte vizituar të ajtën dhe të premten edhe Kosovën edhe Serbinë. Duke folur për takimin që ka pasur në Prishtinë dhe atë në Beograd, përfshirë edhe me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Lajçak ka thënë se ua ka përcjellur prishmërit për fokusim në normalizim të raporteve dhe për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të saj të arritur në Ohër. Nënvizova po ashtu rëndësinë që të evitohet çfarëdo lëvizje pa koordinuar që mund të dëmtojë procesin, kishte shkruar Lajçak, ndërsa duke i referuar vizitës dhe takimeve që ka pasur në veri të Kosovës, ku ka biseduar për situatën aktuale, ai ka tërhequr vërejtjen se atje ka dëgjuar çështje që janë për shqetësim. Prandaj ritheksova nevojën për të shmangur çdo mundësi për shkallëzimi dhe për qëndrim të plot në normalizim, ka porositur Lajçak. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialog është shprehur se pret nga të dy kryenegociatorët që në takimin e sotëm të tregojnë gatishmëri dhe të pajtohen për hapa konkret në implementimin e marrëveshjes. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka thënë në një prononcim në prag të takimit të sotëm se në fokus do të jetë zbatimi i sekuencuar i marrëveshjes bazë dhe të aneksit të zbatimit të saj. Deri me tash, palët kanë shprehur qëndrime të ndryshme rreth prioriteteve në zbatimin e pikave të marrëveshjes dhe të aneksit. Qeveria e Kosovës ka insistuar se duhet të zbatohen të gjitha pikat e marrëveshjes pa e vendosur njërën para tjetrës, por nga Beogradi është dëgjuar se ai insiston që së pari të themelohet asociacioni komunëve me shumicë serbe në Kosovë e pastaj të shikohen çështjet tjera. Edhe Bashkimi Evropian, sipas lëvizjetarit të lartë, është i mendimit se themelimi i asociacionit është çështja kryesore e cila do të vendosë edhe fatin e procesit të dialogut, dhe kjo çështje konsiderohet si prioritet kryesor, edhe pse sipas aneksit të marrëveshjes, të gjitha pikat duhet formalisht të kenë rëndësinë e njëjtë. Bashkimi Evropian pret që edhe pas takimit të sotëm të ketë edhe takime të grupeve punuese dhe të ekspertëve, por edhe të Komisionit të Përbashkët për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ana Ilazi po realizon një prej ëndrave të saj duke u shkolluar për fizioterapi. Një pjesë të studimeve thot se do të donte ta kryente jashtë Kosovës. Është 19 vjeçe dhe vetëm një vit më parë është ndarë nga sos nënat që e kanë rritur. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ana tregon se fuqinë për të bërë kjo që është sot e ka gjetur pikërisht tek këto sos nëna. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Inondër, do të thonë, kam pas pjesën më me mëksi më marr, dhe thjesht jam shumë mirë, jam shumë e lumtur që më ka realizu. Kështu një herë për një herë ëndrat, normal që ëndrat kur nuk harxhohen, po thjesht një herë jam të punu për çit pjesën me kry fakultetin, të normal që ëndra jam është me po veten sukses, me shku jashtë, një herë me studiu, tani pse jam mos më kthe edhe këto, me kontribuo edhe për vendin tëm.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe me shumë vëllezër motra, siç e quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë. Pos fati të njëjtë, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeqe, Ana jeton larg tyre, por fal tyre thotë është kjo që është, e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Shmbuna më sport që ka një familje ka qëtë mire, ka qëtë madhe, edhe mbuna dhe qyshë kom arrit, edhe që më kanë suportu për qëtë stanë, për qëtë mendim që e kom marrë, për qëtë kërkes që e kom posë.
Nga mosha 6 vjeqare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në sos fshatrat të fëmijëve në Prishtinë me, siç thot, dashurinë dhe përkujdesjen e sos nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qenë suksesshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndjekur ëndrat.
Të dhe pa prind mundesh me vazhdu, se ka njerëz të tjerë që janë human, edhe që kanë atë njësin që më tjep pa kur farë interesë, nëse këtu më ka njëpë kujtas pa kur farë interesë, veç më arritone më bu dikush që njëtë edhe më pas një farë edukate.
Ana, që nësos fshatrat e fëmijeve thirrej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj privat të shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar a institucion. Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga sos fshatrat që ofrojnë familje alternative për fëmijët e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira të cilin ja financojnë sos fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeqare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht.
Normalo, në pak e kom përjetu, se për shak që adin një më ka në këtu shumë, ka ra, edhe thjesht adin, ku shkon të një ambient, ku kon ketë ma zonë, ma shumë thmi ka post, ku shkon të